Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V prvem delu današnje oddaje bomo govorili o Mohorjevi družbi Celovec, ki je zaključila jubilejno leto ob 170-letnici. V drugem delu pa boste slišali o Borisu Pahorju in Narodnem domu v Trstu, posnetek večera, na katerem je bila gostja senatorka v rimskem parlamentu, doktorica Tatjana Rojc. K poslušanju tokratne oddaje vas prijazno vabim Matjaž Merljak. V tem tednu, točneje 27. julija, se je izteklo jubilejno leto Mohorjeve družbe Celovec. 27. julija je namreč minilo 171 let od objave razglasa o ustanovitvi družbe. Ob sklepu jubilejnega leta so izdali poseben zbornik Mohorjeva 170 let, ki ima skoraj 300 strani. V njem je urednik in izdajatelj, nekdanji glavni urednik Nedelje, Hanzi Tomažič objavil 17 pogovorov s 17 osebami o Mohorjevi v prelomnih časih. Tradicija in inovacija je lok, v katerega umešča svoje delovanje Mohorjeva družba. O pravih ljudeh na pravem mestu je povedal predsednik Mohorjeve družbe dekan Ivan Olip. Ustanovitelji Mohorjeve družbe so namreč bili levantinski knezoškof, medtem blaženi Anton Martin Slomšek, ter profesorja mestnika planu Celovcu Andrej Einšpiler in Anton Janežič.
Mislim, da je glavni vzrok za 170-letni obstoj in pa za tako močno kontinuiteto in zasidranost Mohorjeve v slovenskem narodu ravno v tem, da so bili v pravem času pravi možje na pravem mestu. Če gledamo to 170-letno zgodovino od začetka Einšpiler, Slomšek, Janežič, potem veliki pomen škofa Virija, to danes še ni bilo tako omenjeno, da je dal Mohorju možnost, da je postala cerkvena bratovščina in s tem se odtegnila pravzaprav pritisku države in da je mogla bolj svobodno delovati. Potem razvoj v celotnih letih, recimo že prej je Ronatel omenil, da je okoli leta 1918 bilo 96 do 100 tisoč članov Mohorjeve družbe, ki so redno dobivljali Mohorjeve knjige. In potem po drugi svetovni vojni, ko je komunistična Jugoslavija hotela razbiti Mohorjevo družbo. Kako težki časi so to bili, se tega danes težko zavedamo. In takrat so bili pravi možje, kot pa gospod prelat Hornpek in Podgorc na pravem mestu, ki so vedeli, zakaj gre in se niso pustili pravzaprav razbiti. Nastale so potem seveda tri veje Mohorjeve družbe po sili razmer, po prvi svetovni vojni, najprej Goriška, potem Celjska Mohorjeva. Ampak dejansko je kontinuiteta te družbe izhaja iz Celovca in se vedno spet povrača sem nazaj. In v zadnjih letih spet novi izzivi in pa tu moram res pohvaliti vsakokratne ravnatelje. Jaz sem že nad 40 let v odboru Mohorjeve družbe in sledim tem razvojem in moram reči, da smo imeli srečo, da smo v pravem trenutku vedno imeli prave ravnatelje, ki so bili usposobljeni za to in ki so bili kos izzivom tedanjega ali sedanjega časa. Mislim, da to je veliko, veliko vredno za to. Če ti nimaš pravih ljudi na pravem mestu, tudi najboljša strategija nič ne pomaga. To morajo biti ljudje, ki vidijo nazaj, ki vidijo pa tudi izzive časa in gledajo prihodnost.
Tako predsednik Mohorjeve družbe dekan Ivan Olip. Ob založniški dejavnosti odseva delovanje Mohorjeve Celovec na mnogih ravnih. Knjigarna, tiskarna in šolstvo so temelji raznolike dejavnosti. Pred dvema letoma, 1. septembra 2020, je v Celovcu zaživela Slomškova hiša, v kateri sta otroški vrtec in jasli, ter seveda tudi druge dejavnosti. Direktor Mohorjeve Celovec Karl Hren.
Teda je v poletju, tudi v poletnih mesecih, smo potem z veliko išto pripravili teda te prostore in potem se že septembra 2020 tle vselil naš dijaški dom, 40 srednjošolcev plus 5 popoldancev, In potem pa tudi tle smo prevzeli dvojezičen vrtec šolskih teh sester, ki so tle bile do Moskovih sester, tako da smo imeli potem tle tri skupine vrtca plus eno skupino jasli. To pozanimanje po oskrbi v teh dvojezičnih jaslih je bilo toliko veliko, da smo potem lani junija odprli še dodatno skupino, tako da sedaj na te lokacije oskrbujemo 105 otrok, tri skupine vrtca plus dve skupine jasli plus dijaški dom. Je to postalo dejansko nek dodaten center Mohorjeve družbe v Celovcu, tudi nek dodaten dvojezičen center. Poleg tega prevzema je potem tudi na osnovi pogovorov z šolskimi sestrami, smo lani potem prevzeli tudi še provincialno hišo, tudi v poletnih mesecih, tudi tam KPC gradili. Tam imamo sedaj poskrbljeno za 19 mladincev, smo naredili take stanovanjske skupnosti, ki jih potem po 4-5 skupaj stanuje in tudi tisti projekt je dobro stekel. En človek, ki nas je vedno tle spremljal, ki tudi tle sedaj gledam, je Toni Rejhman pri vseh teh gradnah, tako da je naš skoraj že ekskluzivni arhitekt, ki je tog dela z nami imel. Tak ta hvala tudi za to pomoč vseh v vsem tem času in za naš celoten tim Mohorjeve, ta zadeva seveda bila kar precejšen izziv, ker poleg tega prevzema, tega zaživetja novih dejavnosti je seveda bila potem tudi še COVID-epidemija, tak da niso bili ravno enostavni časi, ampak kljub temu smo te zadeve uspešno speljali.
To je bil direktor Mohorjeve Celovec Karl Hren. Ni naključje, da ima Mohorjeva družba na svojih tiskovinah vodilo tradicija in inovacija, pa je dejal nekdanji glavni urednik Nedelje Hanzi Tomažič, ki je pripravil jubilejni zbornik. Če je za uvodnik izbral naslov Pogum za preobrazbo, je naravnost laskava primerjava Mohorjeve v času njenega začetka z današnjimi start-up podjetji, ki skušajo uspeti s prebojnostjo in inovativnostjo svojih idej. Takole je povedal v pogovoru za slovenski spored ORF v Celovcu.
Iste tradicije pravzaprav narekuje stalno spreminjanje, prilagajanje izzivom današnjega časa. In izzivi današnjega časa so veliko bolj kompleksni kot pa kdajkoli. In kljub temu ustraja jedrno sporočilo Mohorjeve, mi smo tista točka, ki daje orientacijo, mi dajemo slovenskemu narodu tudi danes dobre knjige, domove, kjer se lahko šolajo otroci. Vse to se ni spremenilo, je pa jasno, da so nekateri izzivi taki, jaz samo omenim to, da je dan danes zelo težko preživeti, naprimer kot tiskarna, vsi vemo, kako težavne so razmere na tem področju in kljub temu je ravno na tem področju morajo v zadnjih letih dokaj uspešno.
Ste razdelili poglavja pogovorov na tri vsebinska področja s katerimi ključnimi podarki?
Ja, se mi je zdelo, da je ravno ta miks med ljudem iz strukture in zunanjimi strokovnjaki in pa s ciljno skupino, to se pravi tistim, katerim je mora namenjena, najbolj zanimivo izhodišče izmeriti današnji trenutek. Kako se soočam, jaz sem vsakega vprašal, kaj pomeni digitalizacija za enega osebno. Kajti šele, če se zavedamo, kakšni procesi se sprožajo z temi izzivi digitalizacije, potem lahko nekaj spremenimo, potem prilagodimo tako lastno mišljenje, kot pa delovanje na take častovredne družbe, kot pa je Mohorjeva.
Ni da skrbela za to, da bi prišle dobre knjige med ljudi v smislu izobraževanja v širšem pomenu. Danes, ko omenjate digitalizacijo, pa vemo, da prav s tem deloma vsaj na določenih področjih izginja tudi slovenščina.
To drži, slovenščina se tudi spreminja. Vidite, kako danes mladi preko socialnih medijev imajo poseben način slovenščine, ki je namešanica raznih elementov. Zato je pa tem bolj važno, da imamo tako ustanovo, kot pa je Mohorjeva, ki skrbi za to, da ostaja slovenščina v jedru taka, kot jo poznamo skozi vsa desetletja. In zato je prav, da Mohorjeva tudi na digitalnem področju čim bolj inovativna, da tam ponuja razne aplikacije, kot pa je zdaj to delala s to turistično ponudbo in s tem ohranja slovenščino tudi v koroškem okviru.
Tako nekdanji glavni urednik nedelje Hansi Tomažič, tudi urednik jubilejnega zbornika ob 170-letnici Mohorjeve v pogovoru za slovenski spored ORF v Celovcu. Začetki Mohorjeve družbe segajo v prelomno obdobje, primerljivo z današnjimi tehnološkimi in družbenimi pretresi. Z vso ostrino in nujnostjo se danes postavlja vprašanje, kako želimo živeti v prihodnosti, kakšno vlogo naj ima pri tem Mohorjeva. Knjiga, kot rečeno, vsebuje 17 pogovorov o napetosti med tradicijo in inovacijo, o prelomih, ki jih vzamemo na znanje in o spremembah, ki jih zavestno oblikujemo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V nadaljevanju današnje oddaje pa boste slišali prvi del posnetka Goriškega večera, ki je v začetku julija potekal v atriju osnovne šole Dornberg in so ga pripravili Društvo Zapisi, Društvo Tabor nad Dornbergom in Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Severne Primorske. Gostja večera je bila doktorica Tatjana Rojc, literarna zgodovinarka in kritičarka zamejskega slovstva, ki piše v obeh jezikih in je bila leta 2018 izvoljena v Rimski senat. Voditeljica pogovora pa Erika Jazbar, novinarka slovenskega uredništva Raji v Trstu, sicer pa aktivna članica slovenske narodne skupnosti v Furlaniji Julijski krajini. Naslov večera je bil, ko Boris Pahor odmeva tudi v senatu v Rimu. V prvem delu pa je voditeljica gostjo vprašala o njenih dornberških koreninah, potem pa tudi, kako so se Borisa Pahorja spomnili v senatu.
Torej, dober večer vsem prisotnim. Draga Tatjana, dober večer, dobrodošla. Kot vidiš, pričakovanje je bilo veliko za današnji večer, zaradi tebe, ker si krasna oseba, ne samo političarka in intelektualka, zaradi Borisa Pahorja, ki je bil veliki Slovenec. In sicer Boris Pahor nas je zapustil, ampak je pustil eno zelo lepo zapuščino, o kateri bova danes govorili. Če bo kaj časa, bova povedali tudi kakšno luškano italijanske politike. Italijanska politika je tudi lepa zadeva, zelo kreativna, zelo teatralna in tudi zelo uspešna, glede na to, kaj bi lahko bila Italija, če ne bi imela take politike. Ne? Torej, Tatjana Rojc, kje bi začela? Tatjana je nabrežinka, začnemo s tem. V Nabrežini blizu Trsta, poznate to poezijo, ne vem, če v tej osnovni šoli se še učijo, Iga Grudna. To je občina, ki spada pod tržaško pokrajino, nekoč je bila slovenska, danes polovica, manj kot polovica. 12. junija smo ponovno dobili slovenskega župana po daljšem obdobju. Crkveno, kar nas zanima, pa spada pod Goriško nadškofijo, kar je za nas pomembnejše, ker crkvene meje so pomembnejše od administrativnih in ponavadi tudi trajajo več časa kot tiste administrativne. Torej, Tatjana je Goričanka, lahko rečemo, ne tako na pol. Povej nam tudi, ti imaš tudi vipavske oziroma dornberške korenine.
Najprej dober večer vsem, hvala Erika za to povabilo, hvala vsem, ki ste si vzeli čas za to, da boste prisluhnili temu, kar si z Eriko večkrat poveva, marsikaj si večkrat poveva, nismo se še srečali po odhodu Borisa Pahorja, tako da bo mogoče to tema, ki je nisva še obravnavali. Ja, jaz priznam, da sem nocoj posebno ganjena. Ko smo prihajali tukaj čez hrib iz Nabrežine, smo šli na pokopališče. Namreč tukaj imam kar dve zgodbi. Ena je zgodba mojega pradeda, ki je imel mlin tukaj. To je zgodba, vam jo povem tako, kot mi je bila povedana. Imel je tukaj mlin na Vipavskem, na Vipavi verjetno, in potem je ovdovel, pustil tukaj otrokom mlin in posestvo in si kupil v Štivanu pri na Moščenicah in se zidal nov mlin. In skratka, to je bil rojc, poročil se je pa z neko Saksida, torej si predstavljate, da sem tukaj doma. Na drugi strani pa, sem pravkar povedala gospe podžupanji, možev svak je pa tukaj iz družine županovih, Pavlica, tako da mislim, da je kar lep trenutek za se mi je pa tudi, priznam, milo storilo, ker zdaj, ko smo poslušali Vrabčevo zdravljico, to je bil ena najljubših pesmi Borisa Pahorja, tako da ste ga res počastili in tudi mene počastili, da mi je bilo res prijetno. Hvala lepa.
Torej, nadaljujem s predstavitvijo. Kot ste lahko že iz teh prvih stavkov slišali, Tatjana je srčna ženska, zelo izobražena, kulturnica, zelo občutljiva, z velikim smislom za lepoto. Lepoto v klasičnem smislu, ampak tudi v sodobnem smislu. Če za enega sodobnega avtorja z Bienali ali podobno, ti bo ona rekla, da je kvaliteten, jaz ti verjamem, čeprav bom razumela šele čez nekaj let, ko bo prišel recimo tisti splošen okus, ki ga ima javno mnenje. Literarna kritičarka, je bilo rečeno, piše v obeh jezikih, v slovenščini in italijanščini, ima odličen nivo in slovenščine in italijanščine. Slovenščino, če lahko, si upam, zelo podobno Alojzu Rebuli, ki je bil drugi velikan naše zemlje, stržaškega. Sama pa je tudi literarna ustvarjavka. Pred nekaj leti, kot je bilo povedano, je napisala roman v italijanskem jeziku, piše oziroma pisala pa je tudi literarno pa je ustvarjala tudi v slovenskem jeziku. Urednica, avtorica številnih objav, knjig, člankov, esejev, predavala na univerzi in tako dalje in tako dalje in tako dalje. Scenarije tudi za dokumentarne filme in še bi lahko naštevali. Od leta 2018 pa je v parlamentu. Ni imela te politične kilometrine in to je tudi njena prednost v današnjem kaotičnem času, ker verjetno, vsaj jaz mislim, da s tem dometom, ki ga ima, dojame dosti bolj te dinamike, ki se dogajajo v današnjem času, ko če si en poklicen politik, verjetno ti zmanjka pod nogami, medtem ko če si en intelektualec, ki zna gledati više in širše, si lahko pomagaš bolj kot kdo drug. Kandidirala je na demokratski stranki, bila izvoljena v senat. Demokratska stranka in njene predhodnice, začenši s komunistično partijo Italije od leta 1963, je tista stranka, ki omogoča Slovencem v Italiji, da imamo svojega parlamentarca. Torej ni kot za Slovenijo, kot ti imaš za Italijane in Mađare, imaš svojega poslanca, ki je predstavlja manjšino. Tatjana predstavlja teritorij in ker je tudi edina senatorka demokratske stranke iz naše dežele, v deželi imamo doslej smo imeli 7 senatorjev, ona je edina od demokratske stranke, zato si lahko predstavljate ona koliko telefonskih klicev, koliko področji, koliko komisij, koliko zakonskih osnutkov, koliko srečanj, koliko vsega mora imeti, ker ne predstavlja samo slovenske manjšine, ampak predstavlja teritorij. Zakaj sem rekla doslej? Ker sedaj je bila odobrena ustavna reforma, ki za 1/3 krči parlamentarce, torej naslednje volitve, ki bodo spomladi, bodo imele za 1/3 manj parlamentarcev in če ne bo prišlo do enega posebnega člena v novem volilnem zakonu, slovenska manjšina nima nobene možnosti, da izvoli svojega parlamentarca. O tem se veliko govori, ampak doslej je bilo storjenega bolj malo. Ampak kot rečeno, o tem mogoče, če bo čas kasneje, Boris Pahor, kot smo tudi že prej rekli, vsi smo mislili, da bo večen, ne? Konec maja zvedeli, da je umrl na svojem domu, ki gleda na Tržaški zaliv, v mestu, ki ga je zelo globoko ljubil, nismo mogli verjeti. Vedno smo čakali, da nas bo probudil ali predramil z zavestjo, z jezikom, z zastavo, s himno. Vedno je imel kaj povedati, zato da je prebudil našo zavest. Kdo bo sedaj odslej to delal naprej, bomo še videli. Bil je edinstven človek, profesor na naših šolah, najprej pisatelj seveda, v zadnjem času predvsem pričevalec grozot 20. Stoletja, doživel je vse tri totalitarizme. Bil je povezovalec matice z zamejstvom, Srednje Evrope z Evropo, bil je urednik. Bil je človek opredeljenih misli, zato tudi persona non grata, marsikje, pri marsikom, še danes je tako. Danes se mu vsi klanjajo, ampak tisti, ki pač poznamo ozadja in vemo, kako je bilo kaj, mislim, ni bilo njemu poslano ravno z rožicami, ampak on je ustrajal pri svojem, imel je to globoko zavest, globoko je bil zavezan svoji zemlji in svojemu narodu in zato ga tudi vsi tako cenimo in smo ga cenili. Moje prvo vprašanje je to, ti si se ga spomnila v italijanskem senatu v Palači Madama v Rimu. Kaj si izpostavila italijanskemu poslušalcu, mislim, senatorjem, ki verjetno o Sloveniji bolj malo vedo, za Borisa Pahorja pa so verjetno slišali.
Hvala lepa najprej za to, kar si povedala. Iz tega se razbere, da sem že dovolj stara za penzijo. Ne. Ampak res, jaz sem res izpostavila, sem skušala vsaj izpostaviti v senatu zgodbo človeka, ki je predstavljal neko narodno manjšino in neki maloštevilni, ampak zato ne manj pomembni narod. In predvsem človeka, ki je verjel, da je svoboda ena najvišjih vrednot, poleg ljubezni, in je to svobodo plačal zelo drago. To svojo željo po svobodi, ne samo zaradi tega, ker je bil deportiran, ne samo zaradi tega, ker je okusil, kar je okusil, najvišjo stopnjo grozote. Magris, Claudio Magris je povedal, je napisal o njegovi nekropoli, da je arezo immaginabile ciò che non è immaginabile, torej, da je omogočil, da smo si lahko predstavljali to, kar je nepredstavljivo. Izpostavlja sem pa tudi dejstvo, prvič, da mu je otroštvo in mladost skvaril fašizem. On nam je večkrat pripovedoval in tudi javno povedal, kaj je pomenil zanj fašizem. Fašizem je bil, da se kar naenkrat otrok znajde pred dejstvom, da ne more v svoji šoli, ne more s svojimi prijatelji javno spregovoriti svoj jezik. In kar je bila za njega travmatična izkušnja, je bil seveda požig Narodnega doma v Trstu. Bil je zadnji pričevalec tega požiga. Tisti požig ga je globoko zaznamoval in zaznamoval ne samo njega seveda, tudi vse Primorce. Jaz sem se veliko ukvarjala s tem požigom in mi je bilo tako jasno, kaj je pomenilo za primorske Slovence, kaj je pomenila tista grmada v pristanu, o kateri je pisal Pahor. Ko sem to povedala v senatu, sem potem izhajala še iz tretje želje po svobodi, ki jo je Pahor izpostavljal in izpostavil v svoji reviji Zaliv. 25 let, torej od sredje 60-ih let jo je ustanovil skupaj z drugimi Slovenci, literati, intelektualci v Trstu. In to je bila dejansko takrat edina popolnoma svobodna tribuna, v kateri so lahko zapisali svoje mnenje, ne samo prijatelji, ne samo Slovenci iz Slovenije oziroma z Primorske in z Koroške, ampak tudi vsi tisti, ki so bili izseljenci, vsi tisti, ki so nekako zapustili domovino iz teh ali drugih razlogov. In leta 75 je skupaj z Alojzom Rebulo dosegel to, da sta izdala znamenito knjižico posvečeno 70-letnici Edvarda Kocbeka. Veste, da je bil Kocbek ena najsvetlejših osebnosti Osvobodilne fronte, ki je v tem razgovoru s Pahorjem, ki ga je pravzaprav, to pove Pahor sam, napisal iz lastnoročno in si tudi postavil vprašanja za to, da je izpostavil povojne pokole v Sloveniji. Tista knjižica, ki smo jo izdali kot faksimilni izdaji ob Pahorjevi stoletnici skupaj z monografijo Tako sem živel, predstavlja enega najpomembnejših dokumentov v zgodovini po drugi svetovni vojni. Ta objava je močno prizadela oba avtorja, Pahorja nekoliko drugače, ker je namreč Pahor bil v prvi osebi tudi urednik revije in knjižice same. Večkrat, dvakrat in za dolga obdobja mu je bil prepovedan vstop v takratno Jugoslavijo in to ga je zelo prizadelo in predvsem je zelo prizadelo njegovo soprogo, gospo Radoslavo Premrlovo, sestro narodnega heroja Janka Premrla. Tudi Rebula je bil šikaniran, skratka, mene je, in to sem povedala tudi senatorjem, mene je kot majhno dekle sem se spomnim, ko smo hodili na predstavitve knjig Borisa Pahorja z mojim očetom, ki jih ni manjkalo, ampak takrat je on v samo izdaji izdal predvsem Zatemnitev in Spopad s pomladjo. In po svetu seveda predvsem dekletom, ki so padla, ki so se borila za slovenstvo našim dekletom, primorskim dekletom. In to so bile predstavitve v nezakurjenih dvoranah. Pahor je prihajal v svojem večnem zelenem lodnu, s kapo na glavi, zavit v šal in se predstavljal in predstavljal samega sebe brez nikogar. Bilo nas je malo, tisti dve izdaji hranim doma s njegovim podpisom. To sem izpostavila mojim kolegom, ko sem se spomnila v senatu. Da gre za borca za svobodo, za človeka, ki me je naučil, kaj je absolutno zlo in da se tega absolutnega zla lahko rešimo samo preko besede in preko ljubezni.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V tokratni oddaji predvajamo posnetke z goriškega večera z naslovom Ko Boris Pahor odmeva v senatu v Rimu. Gostja je bila senatorka doktorica Tatjana Rojc, voditeljica pogovora pa Erika Jazbar. Dotaknili sta se tesnega in plodnega sodelovanja Tatjane Rojc z Borisom Pahorjem.
Kot rečeno, si z Borisom Pahorjem veliko sodelovala. Išlo je tudi nekaj knjig, spremljala si ga tudi zelo pogosto na teh predstavitvah. Spregovorila pa si tudi v Narodnem domu, ko je bila žalna seja, na kateri je bil tudi predsednik Borut Pahor. Kaj pa si izpostavila recimo domači publiki, slovenski publiki, tržaški, zamejski, čezmejni?
Njegovo literarno vrednost. Mislim, da bi si Pahor zaslužil, in to sem povedala, da bi imel v Narodnem domu posvečeno vsaj dvorano z napisom Dvorana Borisa Pahorja, ampak s pripisom Boris Pahor, slovenski pisatelj. Ko smo si prizadevali za pridobitev Narodnega doma, da bi se lastništvo vrnilo spet v roke Slovencev v Italiji, tržaških Slovencev, ki so ga zgradili. Je Pahor ob prejemu visokih odlikovanj povedal, jaz sem ga obiskala dan prej na njegovem domu, ker sem vedela, da bo naslednji dan center pozornosti in ne bi imelo smisla, da ga še jaz gnjavim. In mi je povedal zelo jasno, ko bomo podpisali vse listine in se ta dom vrne v slovenske roke, takrat lahko grem na Unisvet. In tako se je zgodilo, dejansko. 28. marca je bil podpisan zadnji akt in čez 2 meseca nas je Pahor zapustil. Tam na tej žalni seji sem izpostavila njegovo pisateljsko vrednost, ker se mi zdi, da smo ga v zadnjem času veliko krat obravnavali kot velikega Slovenca, kar je bil, kot pričevalca, kar je nedvomno bil, ampak bolj kot pričevalec se mi zdi, da je nas je naučil, kaj pomeni gledati smrt v oči, v taborišču, kaj pomeni za človeka, in tudi to mi je zaupal, da v bistvu vse življenje, da se vse življenje sprašuje, zakaj je bilo njemu dano, da se vrne, zakaj so njegovi tovariši postali pepel in niso bili deležni niti pokopa v njegovem taborišču, v enem iz izmed njegovih taborišč so iz pepela in mešali pepel in pač to, kar je prišlo iz greznice, zato da so gnojili vrtne grede glavnega komandanta taborišča. To je njega izredno prizadelo in zaradi tega mislim, da je vsak dan, to je povedal, jaz tudi, če ne govorim o taborišču, jaz sem v taborišču vsak dan. In zanimivo, kako je napisal v svojem vrhunskem delu Nekropola, kako pride leta 67 s svojim sejčento, s svojim fičotom v taborišče in nekako ga taborišče prepozna za svojega, za del tega taborišča. In zanimivo še nekaj. Prav v tistih dneh, ko ni bilo več Borisa Pahorja, sem se spomnila pripovedi čudovitega človeka, ki je imel velike zasluge za Pahorjev uspeh v Franciji in v Nemčiji, doktorja Eugena Bavčara, ki je doma tukaj iz Lokavca, slep fotograf, filozof, ki je bil velik prijatelj Borisa Pahorja in s katerim sta šla skupaj v Štruthof. In kot slep človek si ni mogel predstavljati, kaj je to krematorijska peč. In takrat mu je Boris Pahor ga je prijel za roke, mu postavil roko na krematori. In tam se je zgodil tisti čudež, da je človek, ki ne vidi, videl dlje od vseh nas. To so stvari, ki jih moramo nositi in posredovati drugim. Zdaj, in tudi to sem poudarila na žalni seji. Zdaj smo mi tisti, ki moramo biti pričevalci pričevanja, da ne bi pozabili. Ker tega, kar se je zgodilo, ne smemo pozabiti ne zaradi Borisa Pahorja, zaradi nas samih. To se lahko zgodi v vsakem trenutku, vsakomor izmed nas. Tisti ni vider, ki so ga pisali na taboriščih, kot vidite, ni zalegel. Mi smo krvoločni, smo kakšenkrat zelo nespoštljivi do sebe in do sočloveka. Dejstvo, da imamo eno najlepših himen na svetu in da ne govorimo o tem, kako bomo se bomo borili, ampak govorimo o tem, kako bomo spoštovali soseda, ki nam je sosed, prijatelj. To mislim, da nam pove marsikaj. In zaradi vseh teh vrednot, ki oznamenjujejo našo bit kot individ, našo človeško bit in tudi našo narodno bit, mislim, da to dolgujemo našim staršem, našim starim staršem in dolgujemo takim ljudem, ki so šli v zavestno, v neko zgodbo, da izpričujejo, da povejo, kar se nam je dogajalo in njim dolgujemo to, da smo danes tukaj. Brez vseh teh ljudi bi ne bilo samostojne slovenske države, ker samostojno državo smo lahko dobili, ker smo vedeli, da smo narod, da smo entiteta, da smo, Kosovel je zapisal, najprej je narod, potem je država. Država je sredstvo, narod je pa tisto, kar je podstat države. In če tega ne bomo nosili dalje in če tega ne bomo izprečevali drugim, kar je delal Pahor zadnjih 20, mogoče 25 let, ko je hotel pripovedovati predvsem mladim, pravi, ko je videval recimo starejšo publiko, pravi, vi že vse to veste, kaj čem praviti vam, sej vam ne povem nič novega. Mladim ljudem in kako so ga poslušali. Jaz sem bila večkrat, kot si povedala, od Ljubljanske filozofske fakultete in Bežigrajske gimnazije do šole v Portorožu za otroke s posebnimi potrebami, do italijanskih šol in univerz, kar naprej, do Zagreba, do Avstrije. Povsod so bili mladi ne navdušeni, govoril jim je 2-3 ure, da ni bilo konca seveda, ampak, in to sem se navzela malo od njega, zdaj da ne končam, ampak ni se slišalo niti ene muhe letet in na koncu so ti mladi ustali in mu burno ploskali. Mislim, da ga je ta energija držala po konci. Jaz sem prepričana, ker sem bila večkrat pričala, da smo šli nekam in je bil zelo utrujen, letom primerno seveda, in ko je končal to strašno zgodbo in videl, kako so mladi ljudje pili njegove besede, njegove misli, njegovo pričevanje, je popolnoma dobil čisto neko drugo voljo, neko drugo energijo in bil poln tega žara, ki ga daje mladost dejansko.
Ja, za nas novinarje pa je bil Boris Pahor ena nočna mora, predvsem za nas, ki delamo za dnevnik in imamo prispeve, ki traje eno minuto in pol dve. Ko si mu ti dal mikrofon, si mu rekel, profesor, glejte, imam za dnevnik lahko samo 2 minuti in si imel en četrt ure intervjuje, potem si ga moral tam rezati in ko te je šel v eter, potem te je klical, ma zakaj si rezala ti, mislim, tako ne bila. Tudi drugi del zgodbe to drži, tudi jaz sem večkrat bila na dogodkih, ko je bil on prisoten, vedno polne dvorane, kjerkoli je bilo, katerakoli starost in res mladi, ki običajno začnejo gledati na telefone ali sklepetati ali risati ali kakorkoli, so res ga poslušali, res, 1 uro in pol, 2 uri, no se ni nikoli zgubil, on je začel pač nek diskurs in potem na koncu 2. ure je prišel do konca tistega diskurza, nek se je rekel, dobro, zdaj se je zgubil, vidimo kako bo končal. Ne, je res končal diskurs, ki ga je začel pred 2 urama in to stoletnik govorimo, ne mladenič.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
V tokratni oddaji spremljamo posnetke Goriškega večera, ki je bil v začetku julija v atriju osnovne šole Dornberg. Gostja je bila senatorka Tatjana Rojc, voditeljica pa Erika Jazbar. Dotaknili sta se tudi teme Boris Pahor in moč pričevanja.
Kot rečeno, bil je zadnji pričevalec požiga Narodnega doma, ki je nekje en simbol tega, kako tile sosedje, ki so v naši himni, niso bili spoštljivi do nas. Letos bomo beležili oktobra stoletnico pohoda na Rim. Fašizem se je pri nas začel dosti prej. Požig Narodnega doma je bil leta 1920, 13. julija, on je to doživel kot otrok. 100 let kasneje pa je doživel to, kar si rekla, in sicer podpis tega dogovora v palači prefekture, torej na Velikem trgu, kjer se začne ta postopek vračanja stavbe Slovencem. Je nekje skoraj na svetopisanska parabola, če lahko tako rečem, upam, da nisem bogoskrunska v tem. Kako si ti vse to doživljala? Ker to si doživljala na več nivojih. Ti si doživljala kot političarka, ki je sledila vsem tem mučnim in dolgotrajnim postopkom, da je prišlo do tega dogodka. Takrat je on dobil tudi dve najvišji odlikovanji obeh držav, italijanske in slovenske, tako da tisti podpis je šel skoraj v drugi plan, recimo prej bila Bazovica, potem bi Pahor, ki je dobil odlikovanje, potem je bilo še tisti podpis na prefekturi. Ti si doživela to kot političarka, si doživela kot tržačanka, ki ima en poseben pač odnos do te zgodovinske Fabijanijeve stavbe v središču mesta, ki predstavlja kot trgovski dom v Gorici, tisti simbol najvišjega nivoja, ki smo ga dosegli na družbeni, gospodarski in drugih nivojih Slovenci v mesti, doživela pa si ga tudi kot Pahorjeva spremljevalka, torej je oseba, ki ga je odblizu poznala in tako dalje. Kako si ti doživljala tisti dan, tisti 13. julij 2020 in celotno zgodbo, ki je s tem povezana?
Najprej moram povedati, da si nisem nikoli predstavljala, da se bo to zares zgodilo. Ker ta, recimo, vrnitev ni bila predvidena v zaščitnem zakonu, tako kot se je dogodila. Zgodilo se je čudež, ki je bil, recimo, sklop srečnih okoliščin in ljudi. Najprej ljudi in najprej mimo podpisa, ki sta ga imela zunanja ministra, da bi do te vrnitve prišlo, sta podpisala bodi si zunanji minister Erjavec kot takratni zunanji minister Alfano. Zgodilo pa se je, da si je to zgodbo vzel močno k srcu predsednik Sergio Mattarella. Tako zelo močno k srcu, da je recimo obstrigel vse tiste, tudi z naših strani in ne govorim iz Slovenije, da je obstrigel in zalovil dobesedno vse tiste, ki so želeli, da se ta zgodba ne bi srečno končala iz teh ali drugačnih razlogov. Veliko vlogo je pri tem odigralo tudi prijateljstvo med predsednikom Mattarello in predsednikom Borutom Pahorjem. Ko se je bližala stoletnica in ko so začeli, ko so se začele te dejavnosti, recimo, biti vse bolj mrzlične, se mi je zazdelo, da bi se to res znalo zgoditi. In zgodilo se je marsikaj v tistem dnevu, kar je omenila že Erika. Najprej, da je Boris Pahor prvič v zgodovini teh dveh držav dobil skupno najvišji priznanji istega dne od dveh predsednikov. In to na dan.
In jih je sprejel, ker na primer povej to od Trsta.
Ker ne samo v Trstu ni hotel sprejeti nagrade, ker ni bil omenjen fašizem, ampak pri prejšnjem predsedniku italijanske države, in sem pisala jaz utemeljitev, ker sem me je takrat naprosil za to en italijanski poslanec, je želel Pahor, da se najprej predsednik Napolitano opraviči Slovencem za fašizem. Šele na to bi sprejel priznanje. Takrat je šlo pač to nekako mimo, v hudih viharjih. Takrat je tudi na občini, na tržaški občini se je zgodila ista zgodba. Sprejel je na tržaški občini ob svoji stoletnici častno meščanstvo, bil je sicer meščan, torej rojen v Trstu, živ v Trstu se svoje življenje in tako dalje, ampak dejstvo, da je postal nečastni, ampak benemerito, nekim posebnim, pač neko posebno, posebni status je dobil. Ko je šlo pa za Mattarello in za Pahorja, je pa to sprejel, ker je v vrnitvi Narodnega doma videl najvišje priznanje in opravičilo za vse hudo, kar se nam je zgodilo. In to je bila res tista namera, ki jo je imel predsednik Mattarella in ki jo je Borut Pahor absolutno podprl. Tistega dne pa se je zgodila zares še ena zgodovinska zgodba, namreč, da sta oba predsednika in to brez govorov, ampak z enim samim vencem, ker sta bili obe trobojnici, stopili pred spomenik bazoviškim junakom, ki so prve žrtve fašizma obsojeni na prvem tržaškem procesu leta 30 in potem še na šohtu, ki je simbolni spomenik za poboje po drugi svetovni vojni.
Če lahko dodam, bazoviški junaki, ki za italijanski sistem so z formalnega vidika teroristi.
Točno to.
Torej, predsednik države, da se pokloni.
Jih je nekako rehabilitiral. Danes ne moremo, ne more nihče, čeprav dan prej je bila tista znamenita maša, ki se dela sredi julija v Ogleju, za vse pač vernike slovenske in italijanske naše nadškofije. In me je ostro napadel Skočimarro, ki je rekel, da on ne bo hodil na spomenike teroristov. Se ka, dragi moji Skočimarro, sem ga malo spucala. Ja, kdo ga pa sprašuje, naj pride. Ne, to je drugo vprašanje. Ta isti Skočimarro, ki je, ko je Borut Pahor prejel priznanje tržaškega župana, naredil cel cirkus in govoril o tem, da bi ne vem kaj se moralo zgoditi in ki ni predsedniku Pahorju namenil pozdrava na prijateljski tekmi med Slovenijo, na košarkarski tekmi med Slovenijo in Italijo. To so ti politiki, ki so še vedno zavezani fašističnim idealom, to ima ime in priimek, nimamo kaj, ne moremo reči, da je to neka liberalna desnica. To je človek, ki je zavezan neki točno določeni ideologiji, teh ni malo, in zaradi tega se mi je zdelo, da je tisti simbolni poklon obeh predsednikov pred obema spomenikoma, ki sta za eno in za drugo stran izrednega simbolnega pomena, to je pomenilo, da se ne da iščemo skupni spomin, ki ga ne more biti, ker to so floskule, enost spomina ne more biti, lahko pa je spoštovanje spomina drugega in predvsem spoštovanje pravice, da se vsak od nas pokloni svojim žrtvam. To se mi je zdelo vrhunsko in to je povezano tesno z Borisom Pahorjem, ker Pahor je vse svoje življenje govoril, da je najlepše in najvišje, kar smo dobili, in to je povedal tudi Anton Sovre, ne samo Pahor, iz antike, lik Antigone, ki pravi, ne da sovražim, da ljubim sem na svetu. To je ključ tistega dne. In o tem so se razpisali ne samo italijanski in slovenski časopisi, o tem se je razpisal dobesedno ves evropski tisk. Jaz sama sem imela intervjuje za nemške časopise, za francoske časopise, dnevnike, kakršen je Le Monde recimo, sledilo in ko sem naslednjega dne prišla v Rim, ne samo, da so mi senatorji nekako zaploskali, ker nisem imela velikih zaslug, sem imela pa občutek, da smo dosegli nekaj edinstvenega, nekaj velikega, kar ni bilo še doseženo v vsem povojnem času. Zakaj Narodni dom? Jaz, ko sem se začela ukvarjati, ne samo s Pahorjem, ampak tudi s Kosovelom, sem točno razumela, da fašisti niso zažgali Narodnega doma zaradi stavbe kot take. Zažgali so jo, zato ker naši ljudje so zgradili Narodni dom in Trgovski dom in druge take pomembne domove, ki so postali, ki so vzrasli takrat v simbol ekonomske in kulturne rasti slovenskih Slovencev v Trstu recimo, recimo Italijani ali pa tisti, ki nas ne marajo, so tolerirali, da smo, da imamo težake v pristanišču, ki so Slovenci, da imamo perice, da imamo kuharce, niso pa tolerirali tistega preskoka slovenske buržoazije, da smo dobili učitelje, da smo dobili intelektualce, tudi drugačnega formata, da smo dobili glasbenike, da smo dobili odvetnike, da smo dobili gospodarstvenike, da smo skratka bili skupnost, ki je zrasla ekonomsko in je zaradi tega investirala tudi v kulturo. To je bil zame en velik drugi velik dosežek. Seveda, predstavljam si, kako je moglo biti Pahorju pri srcu tisti dan. Bil je drobčken, ganjen, zadovoljen in ko smo stali pred Narodnim domom popovdne, ko so dekleta zapela, mislim prav v zdravljico, če se ne motim, ne, se je vsu en tak ogromen aplavz, ki je trajal in trajal in trajal, da ga ne moram pozabiti skratka. To je bil zares zame zgodovinski dan. Zame osebno eden tistih dni, ki, zaradi katerih je bilo vredno marsikaj požret, tudi neprijetnega v zgodbi z Narodnim domom in posebej boli, da je bilo treba požret marsikaj neprijetnega strani nekaterih članov slovenske narodne skupnosti v Italiji.
Slišali smo prvi del posnetka Goriškega večera, ki je potekal v začetku julija v atriju osnovne šole Dornberg. Gostja doktorica Tatjana Rojc in voditeljica Erika Jazbar na temo Boris Pahor in pa Rimski senat ter tudi seveda vrnitev Tržaškega narodnega doma, o katerem smo zdajle v zadnjem delu pogovora tudi slišali, no kako je s postopkom vračanja, kako je lahko Boris Pahor povezan z identiteto in kaj lahko povemo o italijanski politiki, tudi se morda dotaknemo slovenske, pa boste, drage poslušalke, dragi poslušalci, slišali v naši prihodnji oddaji. Današnja je končana. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Želim lep teden in se slišimo prihodnjo nedeljo. Z Bogom in vse dobro.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.